Markmið kaflans. Að skýra orsakir efnahagskreppunnar sem hófst í Bandaríkjunum árið 1929 og birta dæmi áhrif hennar í Bandaríkjunum, á Íslandi og annars staðar í heiminum. Að segja frá atburðarásinni út frá hugmyndafræði frjálshyggjunnar. Að leita heimilda þessa atburði, meta þær með gagnrýni og sýna hvernig ólíkar heimildir birta ólíka mynd af sögunni.